Kaip jūs jaučiatės šitą tokį rudenišką rytą? O, žinau, kad į tokius klausimus galima ir neatsakyti, čia toks mandagumo klausimas, bet iš tikrųjų, jeigu pagalvotumėm, pabandytumėm pasakyti, koks yra mūsų gyvenimas, kaip patys vertinam jį. Gal geras, gal sunkus, gal linksmas, gal nuobodus, gal vien tik toks sunkus pareigos atlikimas, o gal pilnas tokių džiaugsmingų iššūkių. Dabar tikriausiai galvojat, kad pamokslausiu apie tai, kad krikščionės gyvenimas turi būti geras, be problemų. Jeigu taip nėra, tai reiškia neteisingai tikit. Ne, taip nepamokslausiu. Ir nesakysiu, kad turim nešti savo kryžių tik tai. Be džiaugsmo, be pakilėjimo kažkokio. Iš tikrųjų yra ir taip, ir taip. Ir bažnyčiose būna ir tokio mokymo. Ir viskas čia gerai. Svarbiausia tik tai būti nuoširdiems ir neapgaudinėti savęs. Gyvenime būna periodų, kada atrodo, esam pranešami virš žemės, o kartais atrodo, aplink tik tai purvas, kad klimpstam į tą purvą iki kelių. Noriu pakalbėti apie patį žiūrėjimo tašką, kaip mes žiūrim į visą tai, kas vyksta mūsų gyvenime. Jeigu prisimenat, čia dabar neberodot, bet visai nesenai buvo tokia, prieš metus kokius tokia reklama apie mineralinį vandenį. Aš kaip reklamistas, tai man įstringa tokie dalykai ir ten maždaug toks turinys. Pradžioj kadras yra į žemę ir matom daiktus, kurie yra ant žemės ir paskui žvilgsnis pakyla į viršų ir tada matom, kas yra viršuje. Paukščiai skraido, medžio jošia, lapai. Tai man atrodo, to labai gera reklama, kadangi jinai atspindi tokį krikščionišką, sakyčiau, požiūrį. Kaip mes žiūrim? Jeigu žiūrim į žemę, matom taip, kad tai, kas ant žemės. Jeigu pakeliam akis į viršų, matom tai, kas viršuje. Aš nesakau, kad turim žiūrėti tik tai po kojomis arba tik tai į viršų. Nes jeigu žiūrim tik po kojomis, tai galim. Tai klampu labai neįdomu. Jeigu tik žiūrim į viršų, tai galim greitai atsidurti nosimi purve su klupė. Bet turbūt esat patyrę tokį dalyką, kad, nu, tarkim, dirbam kažką susikaupę, įsigilinę į kažką, tai ir dirbam ir staiga pakeliam akis ir apsidairom. Ir kažkaip, vau, taip pajunti, vau, faina aplinkui ir gražu aplink. Pamatai pasaulį visai kitaip, pamatai spalvas, pamatai užuodi kvapus kažkokius, pajunti džiaugsmą. Taip ir dvasiniam pasaulyje mums svarbu pakelti akis, pakelti, atitrūkti nuo to, kas po kojomis ir pakelti akis laiks nuo laiko. Nes, nu, papasakosiu šiek tiek apie save ir tokį pavyzdį. Mes su Jūrate turim reklamos gamybos ir dizaino įmonę. Ir kai ją įkūrėm, kokius 6 metus, Sunku buvo, iš tikrųjų, skaičiuodavom kiekvieną mėnesį, ar turėsim tą minimalų kažkokį atlyginimą užsimokėti. Ir taip 6 metus. Bet paskui po 6 metų atėjo didesni užsakymai, kažkaip pradėjo sektis, pradėjom planuoti į ateitį, pradėjom galvoti apie patalpas, apie įrengimus, apie daugiau žmonių. Ir toks augimas prasidėjo, toks fainas. Ir nežinau, kiek ten praėjo, kokie 3-4 metai tokio augimo, tokio gero laiko. Ir staiga atėjo ta 8 metų krizė. Ir taip matau, kad viskas griūna. Reikia atleisti žmonės. Kaip sako, tik pradėjom gyventi ir pinigai baigėsi. Ir aš pamenu, vaikščiojau po parką, va tokią dieną kaip šiandien, rudenišką, ir klausiau Dievę, kas dabar bus, kaip čia dabar reiks toliau gyventi. Viskas griūna, va tik atrodo, tik pradėjom kažkaip tai. Ir viskas griūna. Ką toliau daryti? Ir toks atsakymas atėjo, bet tu esi gyvas. Gyvybė yra pati didžiausia dovana, ką aš tau daviau. Tu esi gyvas, tu esi sotus šiandieną, tu esi sveikas daugiau mažiau. Tai labai didelis dalykas. Tai čia kaip toj reklamai, tiesiog pakėliau akis į viršų ir pamačiau, kad gražu aplink, fain. Ta reklama kalba apie vandenį. Ir Biblija kalba apie vandenį. Jėzus sako Jono Evangelijos 4 skyriui, 14 eilutė. O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens trykštančio į amžiną į gyvenimą. Tai kai mes pakeliam akis, kai maldoje kreipiamės į Jėzų, mūsų troškulys yra numalšinamas. Mūsų alkis pasotinamas. Ir kai pakeliam akis, mes susiorientuojam aplinkoj. Mes pamatom, kur mes esam, kur mes einam. Nes krikščionybė nėra buvimas gerų žmogum. Nėra stengimasis elgtis gražiai ir dėl to, kad niekas neturėtų mums priekaištų. Nes aš kartais padarau telefonų išklotinę savo įmonėj, pokalbių išklotinę. Tai jeigu mes padarytumėm savo minčių išklotinę, ką mes pagalvojam, tai dėl daug minčių mums būtų gėda. Iš tikrųjų, mes negalim būti tik geri. O vertybė yra pats sekimas Jėzumi. Pats nuolatinis atėjimas pas jį. Nuolatinis atsinaujinimas jo dvasioj. Per maldą, per žodžio skaitimą, per tai, kad atiduodam savo rūpesčius jam, savo problemas, ieškome atsakymų jame. Nuo to, kas po kojomis, pakeliam akis į dangų ir gurkštelim to dvasinio vandens. Jono 6 skyrius nuo 33 eilutės sako, Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę. Tada jie ėmė prašyti, viešpatie, duok visuomet mums tos duonos. Jėzus atsakė, aš esu gyvybės duona. Kas ateina pas mane, niekuomet nebelgs. Ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš. Kai anksčiau skaitydavau tas eilutes, man šiek tiek dalykai, kurių aš nesuprantu Biblijoje, gal tada priskiriu tokiom metaforom, tokiom poezijai, ar ne? Vaizdingumui tokiam. Atrodo, kad tai daugiau tokie simboliniai pasakymai, daugiau meniški, negu racionalūs, negu tikri. Bet paskutiniu metu suvokiu, kad jie iš tikrųjų labai konkretus yra. Tokie liepėmėjai netgi, sakyčiau. Iš tos eilutėse Jėzus kalba apie nuolatinį bendravimą maldoje, apie šventąją dvasę, apie duonos laužimą bendruomenėje, tai yra apie dalyvavimą bendruomenės gyvenime. Taip, Jėzaus palyginimai Naujam Testamente nėra paprastai suvokiami, nėra taip vienareikšmiškai suvokiami. Nėra suvokiami plokščiai, jie daugia planiai. Įvairiais gyvenimo momentais, įvairiuose situacijose jie kalba mums šiek tiek skirtingai. Atrodo, 10 kartų skaitėm, o perskaičius 11, suprantam, kad kažką naujo supratom. Jie yra aktualūs, jie yra šiai dienai. Jie atsako į mūsų skirtingus poreikius. Ir aš kai, nu kaip dizaineris, aš, jeigu taip kalbant erdviniam kategorijom, tai toks jausmas, kad Jėzaus žodžiai turi dar vieną dimensiją. Ne, tai yra ne plokšti dalykai, o erdviniai, turiniai. Mes matom plokščiai, o, na, palyginimas, nuotrauka yra plokščia, ar ne, o gyvas daiktas, kurį mes fotografavom, yra turinys. Jį galima pasižiūrėti iš skirtingų kampų. O be to dar tai, kas gyva, nu, palyginkim nuotrauką ir medžio nuotrauką, tarkim, ir tą medį gyvą, mes pamatysim, kad ten dar ir paukščiai čiulba, ir vėjas pučia, yra garsas, kvapas. Tai kartais vat, mes matom plokščiai, o tai, ką kalba Jėzus, tai yra gyvas dalykas, erdvinis dalykas. Ir kuriuo kampu bežiūrėtumėm į Jėzaus žinia, jie skleidžia gyvybę. Į tokius paprastus, atrodo, plokščius dalykus Jėzus priverčia pažiūrėti iš kito taško. Ir tai, kas atrodė plokščia, negyva, pasimato erdviškai. Bet turbūt esat matę tokių detektyvų, kur vagys apgauna videokameras kartais. Jie pakiša tą, nufotografuoja koridoriaus nuotrauką, ar ne, ir ten uždeda už kameros, atrodo, kad tam koridoriui nieko gyvo nevyksta. Tie stebėtojai mato tik tai nuotrauką, o tai, kas iš tikrųjų nebepastebi. Tai ir velnės taip kartais mūsų gyvenime tą nuotrauką užkiša mums ir mes matom tai, kas negyva, ir nebematom to, kur yra gyvybė ten už to kadro. Tai iš tikrųjų, ką Biblija kalba apie tos dalykus, dvasinė prasme, tai yra stabmeldystė. Tai yra sustingimas negyvuose dalykuose. Tai yra pagonybė. Tai yra, nu, tarkim, kad ir Lietuvoje pagonybė kartais, pač paskutiniais laikais mes čia bandom kažkaip idealizuoti ir, ta prasme, visuomenė bando idealizuoti ir sako, nu, nieko ten blogo nebuvo, vaidilutės, ugnis, amžinoji. Bet esu skaitęs tokį vienuolių atsiliepimą apie Lietuvos tuos metus, kada, kada lietuviai buvo, tą laiką, kada lietuviai buvo krikštyjami ir, ir buvo kertamos tos šventos giraitės, tai ten pasakoja apie tai, kad vienos šventos giraitės niekas ne, ne, nu, tiesiog nerado žmonių, kurie iškirstų, nerado darbininkų. Ir galų galia atrado vieną. O, tai labai apsidžiaugė, sako, nu, nors vienas žmogus neprietaringas, jisai ne, nebijo tų savo stabų, tų savo dievų. Ir jis, ir jis ten kerta, reiškia, tą giraitę ir kažką murma. Tai pas, tie žmonės pasiklausė, ką jisai murma. Pasirodo, jisai sako, sako, ach, jūs, reiškia, kažkoks medis buvo užgriuvęs jo brolį ir, 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 nuž, ir žuvo tas brolis. Tai jis kerta tuos medžius ir sako, jūs užmušėt mano brolį, tai aš dabar užmušiu jūs. Reiškia, tas žmogus ne iš drąsos, ne iš, ne iš tikėjimo, ne iš tokio nuoširdumo, bet jisai, jisai iš tos pačios pagonybės jisai darė tą patį. O Jėzus, nežinau kaip jūs, bet, bet aš įtikėjau todėl, kad aš mačiau, kad tai, ką neša Jėzus, yra labai modernu, labai nauja. Iš vienos pusės krikščionybė turi savyje dalykus, kurie yra amžini, iš kitos pusės visada, visada nauji, visada nesustingia, visada atsinaujinantis. Dabar Jono Evangelijos 14 skyriaus 6 eilutė. Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane, reiškia ne tik tai, kad nėra kitos religijos, kuri vestų į išganimą, bet reiškia ir tai, kad krikščionis turi nuolatos atsinaujinti, kad jis turi ieškoti Dievo dvasios, jo vedimo kasdieniam gyvenime, nuolatos ieškoti ryšio su Jėzumi. Mes sakom, esam kelyje su Jėzum. Gal ne visai teisinga būtų taip sakyti, nes šitoj Biblijos eilutėje pasakyta, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Iš tikrųjų, Jėzus yra kelias ir gal nepatraukliai pasakysiu, bet kai dedam koją, kai dedam žingsnį gyvenime, kai priimam sprendimą, tai nedėkim jį į purvą, dėkim ant Jėzaus. Sakysit čia tokia neaiški metafora, bet pasakysiu, kaip gyvenime tai gali atrodyti. Iš savo gyvenimo mes su Jūrate turėjom svajonę tokią, nu, įsigyti nedidelį namuką ir ieškojom ilgai ir galų gale kaip ir atradom ir susiderėjom ir, ir kažkaip meldėmės ir atrodė Dievas laimina tą mūsų sprendimą. Ir pinigų turėjom tuo metu ir, ir viskas kaip ir gerai. Ir jau prieš pat nuperkant jį tokie niuansai, tas žmogus sako, žinot, aš norėčiau dalies pinigų grinais. Reiškia, neparodyti mokesčių. Ne, nu, kaip ir, kaip ir, kaip ir biškį sumeluoti. Ir pasimetimas atėjo. Kaip čia dabar? Atrodo, Dievas laimino ir staiga reikia įsivelti kažkokius purvinus dalykus. Ir mes nesutikom. Surizikavom visko iš tikrųjų. Jis sakė, aš turiu kitą pirkėją, ten jis man moka ir taip toliau, ir taip toliau. Bet mes, nu, kažkaip pagalvojom, jeigu pradėsim nuo, nuo purvinų sprendimų, tai kaip, kaip toliau Viešpats galės laiminti šitą? Bet iš tikrųjų viskas baigėsi labai gerai. Jisai priėmė tuos pinigus normaliai ir viskas gerai buvo. Bet toks kaip išbandymas, ar ne? Ar mes velsimės į tą purvą, stosim į tą purvą, ar ne? Ir mes nusprendėm nestoti. Ir sakom, Jėzau, kaip... Tegul būna tavo valia. Jono 6 skyrius nuo 51 eilutės. Aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis mums gali duoti valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo, iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną į gyvenimą. Ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Apie ką čia Jėzus kalba? Turbūt, kad ne apie kanibalizmą. Tai ką reiškia šita metafora? Žydai nesupranta. Nesupranta ir mokiniai. Nes Jėzus dar nelaužė ir nedalino duonos ir vyno per paskutinę vakarienę. Bet Jėzus kalba esamuoju laiku. Bet aš sakyčiau, čia irgi yra dieviškas matymas. Jis mato dar vieną dimensiją. Jis mato iš Dievo perspektyvos. Dabar tik tai akimirka, o prieš akį amžinybė. Ir jis tai yra tiesa, ką jis sako. Nes eklezinis bendravimas jau vyksta, mokinystė, apaštalystė. Mokiniai tuoj supras, apie ką jis kalba. O jis kalba apie bažnyčią. Jis kalba apie tikinčiųjų bendruomenę. Nes bendruomeniai jis prisakys laužyti duoną ir gerti vyną. Prisimenant apie paskutinę vakarienę. Jei taip supaprastinus, tai jisai sako, jei nepriklausysit tikinčiųjų bendruomeniai, neturėsit savyje gyvybės. Jei nevalgysit žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas priklauso mano bažnyčiai, tas turi amžiną į gyvenimą, tas bus prikeltas paskutinėje dieną. Taigi, brangieji, mes esam labai išskirtiniai. Mes priklausom tikinčiųjų bendruomeniai. Tai yra labai svarbu. Įvertinkim tai deramai. Priklausydami tikinčiųjų bendruomeniai, mes pasiliekame Kristuje ir jis mumise. Pasistengim, kad bendruomenė tinkamai funkcionuotų. Nes bažnyčia nėra mūsų kūrinys, nėra mūsų klubas. Ar nebūna kartais taip, kad savo ambicijom, žmogiškom simpatijom ir nesimpatijom, intrigom, apkalbinėjimais, neleidžiam bendruomeniai būti tokiai, kokią Dievas norėtų matyti? Aš tikiu, pas jūs nebūna. Pas mus kartais būna. Gal kartais mes neįvertinam tinkamai vienas kito. Gal leidžiam atsainiai elgtis, nepagarbiai. Leidžiam savo nekreipti dėmesio į kitų dovanas, į tai, kaip kitus Dievas naudoja. Ką jis mums nori pasakyti per kitus. Neįvertinam to, kokie brangus esam Kristui. Mato Evangelijos 12 skyriui parašyta. Jam tebekalbant minioms, štai jo motina ir broliai stovėjo lauke ir norėjo su juo pasimatyti. O kažkas jam pranešė. štai tavo motina ir broliai stovi laukia. Noriu su tavim pasikalbėti. Jis atsakė pranešusi. Kasgi mano motina ir kas mano broliai? Iš tiesų ir ištiesęs ranką į mokinius tarė. Štai mano motina ir mano broliai. Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra mano brolis ir sesuo ir motina. Mylėk savo artimą. Kas tas artimas? Artimas tas, kas arti. Kartais šeimos nariai, kartais kaimynai, kartais bendradarbiai, kartais bobutė gyvenanti tam pačiam padiezdė. Bet iš pavyzdžio matom, kad ne visuomet kraujo giminės yra artimiausi. Jėzus tikėjimo brolius laiko aukščiau už kraujo giminės. Ar mes žiūrim viens į kitą kaip į brolį? Grįžtam prie Jono skyriaus, Jono 5 skyriaus. Jeruzalėje prie avių vartų yra maudyklė. Hebrajiškai vadinama Betzata. Turinti 5 stoginės. Juose gulėdavo daugybė ligonių, aklų, raišų, išsekusių. Ten buvo vienas žmogus, išsirgęs 38 metus. Pamatęs jį gulinti ir sužinojęs jį labai sergant, Jėzus paklausė, ar norėtum pasveikti? Ligonis atsakė, viešpatė, aš neturiu žmogaus, kuris vandeniui sujudėjus mane įkeltų į tvenkinį. O kol pats nueinu, kitas įlipa greičiau už mane. Tada Jėzus tarė, kelkis, imk savo gultą ir eik. Ir žmogus, bematant, išgyjo. Pasėmė gultą ir pradėjo vaikščioti. Žmogus turi problemą. Niekas jam nepadeda nueiti iki Betzatos tvenkinio. Jis iš tikrųjų jau pradėjo pamiršti, kad problema yra neįgalumas. Jam atrodo, kad jeigu kažkas padėtų jam nueiti iki vandens, jis pasveiktų. Jis net turi tikėjimą tokį. Tik ar teisingas tas tikėjimas? Jis mato problemą labai aiškiai, bet plokščiai. Jisai užsiciklino. Ir iš tos vietos, kur jisai įstrigo, atrodo, reikia pirmam nubėgti iki tvenkinio. Jeigu jis meldžiasi, tai jis prašo šito. Tai jam svarbiausia. Bet žiūrėkit, Jėzus nežaidžia to žaidimo. Jis nepasiduoda tam žaidimui. Toks geras žmogus, užjaučiantis, sakytų, gerai žmogau, aš tau padėsiu, padėsiu nueiti, aš suprantu, aš užjaučiu tave, pakentiek, palaukim, kol vanduo vėl sujudės, gal jau bus nebe sabatas, gal mažiau priekaištų bus, mažiau problemų. Jėzus kitaip kalba. Jis klausė, ar norėtum pasveikti? Nukreipia mąstymą teisingą linkmę. Verčia atsisakyti to stereotipo ir pasižiūrėti iš šono, kaip yra iš tikrųjų. Sako, tavo problema ne nueiti iki tvenkinio, tavo problema yra pasveikti. Bet žmogus toliau aiškina savo bėdą. Jis matyt jau prikaupė daug kartelio, nusivylimo. Daug kartų nespėjo, kiti aplenkė jį. Ir aplamai žmogui reikia žmogaus, kuris padėtų jam, pabūtų, paguostų šalia. Bet Jėzus sako, kelkis, imk savo gultą ir eik. O čia svarbiausias momentas. Kas dedasi, žiūrėkit, kas dedasi tuo momentu? kokie vyksta pasikeitimai tą akimirką. Žmogus turbūt pajunta galę, pajunta galę iš aukštybių, jis paklūsta akimirksniu. Dingsta jo įsivaizdavimas, kaip turėtų būti. Jis daro taip, kaip jam sakoma, jis keliasi, pats dar turbūt nesupranta, kas vyksta, bet tie pasikeitimai, kurie vyksta, jie yra asmeniniai. Tas ribotas požiūris pasikeitė, įsivaizdavimas pasikeitė, vyksta fiziniai pasikeitimai, pasikeitimai santykiuose su kūrėju, nuoskauda dingo, liga dingo, skausmas praėjo, žmogus laisvas. Nuodėmės atleistos. Gyvenimas įgyjo visai kitą prasmę. Todėl mums svarbu kartais patraukti tą nuotrauką ir pakelti akis į Jėzų, užsiversti tą buteliuką vandens, leisti viešpačiui pripildyti mus, atgaivinti ir pamatyti viską kitaip. Pamatyti taip, kaip yra iš tikrųjų. O pasikeitimai vyksta trijose sferose. Trys dalykai yra svarbus. Pirmas, ką kalba Dievo žodis skirtingai negu pasaulis, negu aplinkybės mums rodo, kad yra taip, o yra kitaip. Antras svarbus dalykas, kas keičiasi mūsų gyvenime, kai priimam Dievo žodį. Ir trečias dalykas keičiasi pats pasaulis aplink mus. Kultūra keičiasi aplink mus. Tai ar kažkaip ar kažkaip pasikeitė, įvyko pasikeitimas Jeruzalėje, kai tas žmogus, kai reiškia po šito įvykio. Taip, neliko nepastebėtas šitas įvykis. Tas nabago išgydymas neliko nepastebėtas. Ar visi apsidžiaugė tuo stebuklu? Ar visi džiaugiasi žmogaus pagijimu? Ar iš vis kažkas galėtų būti nepatenkintas tuo, kas įvyko? Pasirodo, gali, ogi žydai. Manau, čia tas žodis vartojamas apibūdinti oliems judėjams. Žmonėms, kurie pedantiškai stengiasi laikytis įstatymo. Jiems tvarka yra svarbiau už žmogaus išgydymą, nes pasirodo tas išgydytas nabagas kelia netvarką. Šiandien šabas, o jis nešiojasi savo gultą. Kas bus, jei visi pradės griauti tvarką? Tvarka yra svarbiau. Ar netrodo, kad jie užsiciklino dar labiau negu tas vargšas žmogus, kai jam atrodė, kad svarbiausia išsimaudyti tvenkinį? Ir blogiausia yra tas, kad jie nesiruošia keisti savo požiūrio taško. Jono 5 skyrius nuo 39 eilutės. Jėzus sako, jūs tyrinėjate raštus, nes manote, juose rasė amžiną į gyvenimą. Tie raštai ir liudyja už mane, bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą. Tas yra liūdna. Ir ne visuomet tas pasaulis aplink mus keičiasi taip, kaip atrodo būtų geriausia, bet Dievo žodis kaip kalavijas, jisai atskiria, kas yra išmestina ir kas yra svarbu. Ne vienas nesam laisvas nuo mūsų supančio pasaulio. Jame gyvenam, jame priimam sprendimus, jame kaip ir kuriam tokį ateities karkasą, planuojam į ateitį. Ir aš manau, viešpačiai tai patinka. Man iš tikrųjų sunku sutikti su kai kurių tikinčiųjų nuomonė, kad svarbu tik tai toks asmeninis tobulėjimas, tik tai asmeninis ryšys su Dievu. O pasaulis priklauso šetonui ir nėra prasmės ten kištis, nėra prasmės jį bandyti pakeisti. Kodėl tada viešpats moko mylėti, mylėti artimą? Kaip tada mylėti, jeigu nedarbais? Kodėl, sako, padarykit visas tautas savo mokiniais, mano mokiniais? Bažnyčia nėra kažkas atskiro nuo gyvenimo, nuo aplinkos, kažkas iškirpto ir egzistuojančio tik tai savo. Nors moderni kultūra bando išstumti bažnyčią į tokį visuomenės gyvenimo užribį. Taip, mes esam dangaus piliečiai. Galim sakyti, mums galioja kiti įstatymai. Bet mes esam ir žemės druska. Galbūt procesai tie, kurie vyksta aplinkui, atrodo sudėtingi, kartais neturintis nieko bendro su Kristaus mokymu. Bet žiūrėkit, iš tikrųjų Jėzus kalba apie žmogaus nuostatą, kuri keičia jo gyvenimą ir keičia pasaulio aplinkyje. Jis kalbėjo paprastus, suprantamus dalykus, paprastais žodžiais, bet su valdžia ir jėga. Ir ta įtaka, kurią jis pasauliui padarė, jinai yra milžiniška. Biblija sako, jo vardas teiks viltį tautoms. Tai norėčiau grįžti pabaigai prie to, nuo ko pradėjau. Nors kartais mes jaučiamės taip, kad po kojomis purvas, kad klimstam į tą purvą, iki kelių, kad sunku judėti, kad problemų daug, bet virš galvos dangus. Ir mums reikia dažniau pakelti akis į dangų, susiorientuoti, kur esam. Reikia pakeisti žiūrėjimo tašką, suvokti, kaip yra iš tikrųjų, o ne taip, kaip mums atrodo, tą nuotrauką patraukti. Dievo žodis, Dievo dvasia mums tai atskleidžia. Per raštą, per maldą, per bendravimą su broliais ir seserimis.